بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استوى جوكتان يسيو ليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بدا منتا أتكو مغلي دونتان وحاكمي دا دولة إيران أو مركلة دي بحرتي مرين بيوت كهرموز عديك دي مركي لغو دواقي إن لفري إيا دهران أو كبية دي دن وريق لباد إيا وضا هدالة كلاد حيا واشتون كوحد حوثيين تي فريقي دو يمن أو ديقنين أدا كسو سارتي سفير كما ملك يهود أو صوم عابي ديقان أدا أو كارم يوما ملك لبحي سومالي لان وزارة داري مهدي بدا دولة مريكان كا أو صوبان ديكتي فريما موجين يا سيدا صور كسياسة ديد ee Washington ee caalamka uu xumaaday kadib dagaalka Iran waxaan ka naqaanaa guutada kaneecada ee Iran dhistay si ay badda uga fuliyaan howlgalo kala duwan talaabo noocee ah ayuu Trump qaadi doonaa hadii Putin uu weeraro Europe ma ku fiirsan doonaa duulankaasi sidaba dawladaha qaybta ka ah isbahaysiga NATO ay Mareykanka garabkiisa uga bixeen intii uu ku gudi jiray dagaalka Iran sidee dagaalka Sudan uu bedelay doorkii ay dekedaha dalkaasi ku lahaayeen dhaqaalaha sidee saculeysada ay wajahayaan dekedahaasi u saameeyeen xaaladahooda shaqo qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بجانتها يكود بيش دول قاعدة سنة داكونا فربقى لأفرتنا يتضب هجري مركلة يكسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وقوه ريانا وحاو نقنيا أفايان أهد لي حرون تخاتم الأنبياء وكم إذا تلسيد ملتري اي دولة إيران أيا شاقين مرينك استراتيجيك هي هرموس وديب وقصو لابتي قعنتو دا إساقو حسين هادا سيادا قاي أما مليان ونكرو ميريان عيدا مدو دا afayenka ayaa inta ku diray in wada hadal la socdo kadib Iran ay ogolaatay in maraakiibta sida shidaalka iyo kuwa ganacsiga ay si nidaamsan uga gudbaan marinka hase yeeshee wuxuu Mareykanka ku eedeeyay inuu jabiyay heshiisyada isla markaana uu sii wado burcad badeednimo wuxuu cadeeyay in xoojinta xakamaynta marinka Hormuz uu sii socon doono inta Mareykanka uu si buuxda u qaadayo xayiraadaha saaran maraakiibta isaga kala goosta xeebaha Iran ka hor inta aan maanta la shaacin dib u xiritaanka marinka Hormuz dahraan ayaa ka digtay in hadii maraakiibta dagaalka Mareykanka ay faragelyaan maraakiibta ka imaanaya dekedaha Iran ay mar kale xirayaan marinkan halbowlaha u ah ganacsiga caalamka halkaas oo qiyaastii 200% ay maraan shidaalka ciiriin iyo gaaska dareeraha ah gudoomiyaha gudiga amniga qaranka baarlamaanka Iran ayaa isagoo hadlaya waxa uu yiri waan idin dignay waad iska dhaga tirteen haddana arka sida Hormuz dib loogu celiyay sidii hore dhanka kale wakaaladda wararka ee Tasniim oo soo xiganeysa ila xog ogaal ah ayaa sheegtay in Iran aysan wali ogolaan wareegga labaad ee wada hadalada ah oo ay la gasho Mareykanka ila wareediyadan waxa ay tilmaameen in Tehran ay u aragto dalabaadka Washington kuwa aan la aqbali karin iyadoo sheegtay in ka noqoshada dalabaadkaasi ay ka mid tahay shuruudaha muhiimka ah si loo sii wado wada xajoojyada sidoo kale Iran waxa ay sheegtay inaysan doonayn in waqtigeeda ay ku lumiso wada hadallo aan natiijo lahayn isla markaana ay shuruudaheeda u gudbisay Mareykanka iyadoo u sii marsiinaysa dhinaca Pakistan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu helay war wanaagsan oo ka yimid danka Iran, isagoo xusay in arrimuhu ay u muuqdaan kuwo wanaagsan inkastoo uusan faahfaahin dheeraad ah bixin. Trump ayaa carabka ku adkeeyay in Iran aysan heli doonin hub nuklear ah, wuxuuna sidoo kale ka digay in dagaalku uu dib u bilowdo haddii aan heshiis la gaarin ka hor dhammaadka xabad joojinta ku meel gaarka ah. Wuxuu sheegay inay suurtagal tahay inaan la kordhin xabad joojinta haddii la gaaro maalinka Arbacada iyadoo dhinacyada wax heshiis ah ay gaarin, isagoo intaa ku diray in cunqabateynta Mareykanka uu saaray degadaha Iran ay sii socon doonto. Ugu dambeyn wuxuu yidhi, haddii aan heshiis la gaarin waxaa laga yaabaa in dib aan u bilowno duqeymaha, isagoo muujiyey suurtagalnimada in dagaalka dib loogu laabto. Dhanka kale, war rasmi ah oo ka soo baxay kooxda Xuuthiyiinta ee fadhigeedu yahay magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yemen ayaa looga hadlay tallaabo cusub uu qaaday maamulka Yuhuuda, taasoo qayb ka ah galaangalka siyaasadeed ee sahaynadu ay ku yeelanayaan waqooyiga Soomaaliya iyo si guud Bariga Afrika. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xuuthiyiinta ayaa war saxaafadeed ee soo saartay waxay ka digtay in sii socoshada qorshaha maamulka Yuhuuda uu ka wado waqooyiga Soomaaliya, taasoo ugu dambeysay safiirka sahaynada ay u soo magacaabeen magaalada Hargeysa. Warkan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda kooxda Xuuthiyiinta ayaa lagu cadeeyay in tallaabadani ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah waxa loogu yeero qaanuunka dawliga ah iyo madaxbanaanida iyo midnimada Soomaaliya. Waxaa intaa ku dartay in dhaqdhaqaaqyada maamulka Yuhuuda dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somaliland ka dhigeen goob uu ka soo abaabulo qorshihiisa ka dhanka ah Soomaaliya iyo dalalka ku yaala mandiqada, kuwaasoo uu tilmaamay inay yihiin kuwa aan guulaysan doonin. Bayaanka Xuuthiyiinta ayaa sidoo kale xusay in wujuud kasta oo Yuhuuddu ay ku yeeshaan Soomaaliya ay carqaladeynayso xasiloonida mandiqada, si toos ahna ay halis u gelinayso amniga badda cas, gacanka cadmeed geeska Afrika, iyo maraakiibta caalamiga ah ee ganacsiga adduunka. Xuuthiyiintu waxay dowladaha ku teedsan badda cas iyo kuwa carbeed ugu baaqeen inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo looga hortagayo qorshaha ay Yuhuuddu ka wadaan Soomaaliya. Qaybta dambe ee warka ka soo baxay Xuuthiyiinta ayaa lagu diray hanjabaad culus waxa ayna sheegeen in wujuud kasta oo Yuhuuddu ay ku yeeshaan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somaliland ay ka dhigan tahay qad cas oo aan marraba la aqbali doonin, isla markaana ay beegsan doonaan ahdaaftooda.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك ميكان وحد كسو دواتان حبينتا ورقيسيادا يولالكين إلياس عبد الله.
بسم الله سهيب أدوذو محسان تحاي وحان أغو هرين تي حبينتا كو بلابينا وربحين كهدلي سمحان كان نقانا قو تدا كان عادا إيران أي دستي سي أغو فلسة هولغالردن كبادا وربحين ودابعي ورقيس كان نيوك تايميس أيا لوغا هدليا قو تعيدان دن كبادا أو عصب تاسو دولاد إيران أي أساستي إسلامر كانا أي أغو مقعدرتي قو تدا كان عادا waxay warbixintu tiri kooxdan waxay adeegsanaysaa doonyo yar yar iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo drones ah, waxayna caqabad weyn ku noqdeen nidaamyada militariga caadiga ah ee ka howlgala gudaha badda. Wax wargeysku sidoo kale sheegaya in ciidanka badda ilaalada kacanka Iran ay waqti xaadirkan leeyihiin habdhaqan gebi ahaanba ka duwan ciidamada kale ee badda kaga howlgala qaabka rasmiga. Gary Rockher waa sareeyo guuto hore oo ka tirsan ciidanka badda Mareykanka, waxay warbixintu sheegtay in ninkan uu qatar xoogan ka muujiyey tallaabada ay dowladda Iran ku aasaastay guutadan cusub ee ay ugu magacdartay guutada kanaacada, lamana saadaalin kara, ayuu yiri marnaba ujeedooyinkooda iyo xilliyada ay fulinayaan howlgalladooda military. Waxay wargeyska xogtiisa oo sii socota ay tibaaxaysaa in guutadan ay si maalinla ah u isticmaasho boqolaal duuniya ah oo aad u dheereeya, kuwaasoo ku socda xawaare ka badan ilaa 115 mayl saacaddiiba, waxaana duuniyahan loogu talagalay in ay ka howlgalaan biyomareennada ciriiriga ah iyo goobaha ay maraakiibta waaweyn maraanba. Saciid Kulgar waa khabiir ku takhasusay arrimaha Iran, waxa uu rumaysan yahay iyo warbixinta tirin ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay u shaqeynayaan waqti xaadirkan qaab dhumaleysi ah marka laga hadlayo howlgalada dhanka badda halkii ay adeegsan lahaayeen ayuu yiri dagaal fool ka fool ah oo badda ay ka galaan isla markaana ay ku beegsadaan maraakiibta dagaal ee Mareykanka iyo kuwa kale ee ka soo horjeeda masaalixda xukuumadda Tehran Saciid Kulgar ayaana yiri waxay xaaladan ka dhalatay kadib markii Iran ay casharo dhowr ah ka baratay dagaalkii koowaad ee Khaliijka markaas oo ay ogaadeen in si toos ah aysan isaga dhicin karin ciidanka awoodda badda Mareykanka taasi beddelkeedna ay haboon tahay in ay adeegsadaan howlgalada dhumaleysiga ah ee ku saleysan ku dhufo oo ka dhaqaaq saldhigyada qarsoodida ah ee ay Iran ka dhisatay badda iyo tiknoolajiyada cusub waa ciwaan warbixintu ay sameynayso waxaana lagu yiri dawladda Iran waxay dhisatay ku dhawaad 11 saldhig oo ku dhex yaala godad qarsoodi ah oo waaweyn oo laga qoday buuraha kaabiga ku haya xeebaha waxaana goobahan oo ka samaysan dhagaxyo adag ay ka dhigaysaa in weerarada Mareykanka ee xagga cirka ay uga badbaadaan qaab fudud waxay warbixintu sidoo kale sheegaysaa in ilaa 50 kun oo askari oo ka tirsan guutada kanaacada ee badda Iran ayaa aasaastay ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan saldhigyadan inkastoo Mareykanka uu ku dhawaaqay in Iran uu cunaqabateyn ka saaray dhanka badda haddana taasi ma muuqato oo guutooyinkii Tehran waxay sameynayaan ayay warbixintu tiri dhaqdhaqaaqyo xoogan qatarta maraakiibta ganacsiga waxay warbixinta oo sii socota ay sheegaysaa in maraakiibta ganacsiga ay waqti xaadirkan yihiin kuwa u nugul weerarada guutadan maadaama aysan lahayn ayay warbixintu tiri qalab iska caabin ah oo si fudud u soo saari kara dhumaleysiga ay xilli waliba ku socdaan duniyaha dheereeya ee ay adeegsanaysa guutadan xitaa maraakiibta dagaalka Mareykanka ayay warbixintu sidoo kale waxay sheegaysaa in hadda ay ka fogaanayaan in gudaha ay u galaan marinbiyoodka Hormuz iyagoo door bidaya in ay joogaan badda carabta ama khaliijka Cumaan sababtuna waxay tiri warbixintu waa iyadoo marinku uu yahay mid cariiri ah sidoo kalena ay jiraan baqdin laga qabo in duniyaha dheereeya ee ciidankan ay adeegsanayaan ee Iran ay u geystaan waxyeelo xoogan haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsan warbixin ka hadlaysa waaxda arrimaha dibadda Mareykanka oo soo bandhigtay fariimo muujinaya sida sawirkii siyaasadeed ee Mareykanka ee caalamka uu u xumaaday kadib dagaalka Iran wargeyska Politico ayaa shaaca ka qaaday xog ku saabsan fariin diblomaasiyadeed oo laga helay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka taasoo muujinaysa sawir si aad ah saaxada siyaasadda loogu falanqeynayo oo ku saabsan sida dagaalka Mareykanka uu la galay Iran uu u dhaawacay xiriirkii amniga Mareykanka uu la lahaa dalalka caalamka gaar ahaan kuwa Khaliijka waxay warbixinta noo dheer isdultaag ku sameynaysaa cunaawin kala duwan midka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaalka warbaahinta iyo fashilka Mareykanka uu kala kulmay jaanibkan waxay warbixintu tiri Mareykanka waxa uu dhanka warbaahinta kala kulmay intii dagaalkan uu ku jiray fadeexa xoogan isagoo xakameyn waaya xaqiiqada ka jirta saaxada dagaalka taasi cagsigeed Iran waxay si aad ah ugu guuleysatay faafinta fariimaheeda iyo in caalamka ay ka gado loolanka ay kula jirta Mareykanka fariimihii sida aadka ah Mareykanka jilbaha ugu dhuftay isla markaana fadeexeeyay waxaa ka mid ahaa ayay warbixintu tiri kubi Iran ay soo saartay ee ay ku sheegaysay in safaaradihii xukuumadda Washington ee gobolka oo idil albaabada la isugu dhuftay isla markaana ay la kulmayaan weerar xoogan ciwaanka labaad ee warbixinta ay sameynayso waa kalsooni darrada ay la kulmeen dalalka Khaliijka oo ku tiirsanaa Mareykanka waxay warbixintu tiri dawladda Bahrain oo saaxiib dhow la ahayd Mareykanka waqti xaadirkan waa ay ka niyad jabtay shacabkii waddankaasna waxay si aad ahba waqti xaadirkan uga shakiyeen xukuumadii dalkaas sababtuna waa calaaqaadka Mareykanka ay weli la leedahay iyadoo waddanku uu waxaas oo weerar ah martigeliyay sababa la xiriira Mareykanka oo halkaasi saldhigyo ku leh awoodeed waxay warbixinta oo sii socota ay sheegaysaa in Mareykanka waqti xaadirkan uu ku dhex wareersan yahay laba arrimood midkii uu u go'i lahaa ma ilaalinta amniga maamulka gumaystaha Yuhuudda mise midka xulafadiisa Khaliijka ololaha Iran iyo in ay ku guuleysatay damacadii ahaa in ay soo jiidato bulsho ka baxsan waddanka Iran waxay warbixinta oo sii socota isla markaana ciwaankan ka hadlaysa ay sheegtay in dawladda Iran ay ku guuleysatay qorshe ay ku doonaysay in ay ku soo jiidato bulshada kale ee ku nool wadamada gobolka 90% ayaana warbixintu tiri waa ay ku guuleysatay Tehran taasi Mareykanka ayaana ku fashilmay talaabo midaasi la mid ah oo Trump isku dayay in shacabka Khaliijka iyo kuwa kale ee dalalka Islaamka uu ku soo jeediyo indhaha Iran si ay dagaalkiisan ka dhanka ah xukuumadda Tehran ay uga taageeraan إيران ugu muujiyay in ay tahay mid halis ku ah amniga gobolka. Warbixinta oo Granit ku sii dhaw ayaa sheegtay in jahwareer xoogan uu sidoo kale waqti xaadirkan ka jiro gudaha siyaasadda Mareykanka. Trumpna waxa uu xitaa gudaha waddankiisa ka wajahaya sumcad xumo siyaasadeed iyo in waddanka uu u soo jiiday qasaare military oo dhaqaale iyo askarba isugu jira iyo mid maaliyadda bulshada ah. Waxaa sidoo kale siyaasadda Trump sawirkeeda sii xumeeyey waa in xilka uu ka xayuubiyey dhammaan raggii ugu sarsareeyay xukuumaddiisa iyo dadka ay bulshada Mareykanka ku tilmaamayeen maskaxda waddankaas, isagoona garaadooyin ku taxay rag ay inta badan caalamku u arkaan in wax khibrad ah aysan u lahayn kuraasta lagu fadhiisiyey. Gunaanadkii iyo gabagabadii khatarta ugu weyn ee dagaalka Iran ka imaanaysa natiijadiisa ma ahan, ayay warbixintu tiri, mid dagaal oo keliya, balse waxaa jirta nabarro ay kasoo kabashadoodu Mareykanku ku qaadan doonto muddo dheer oo ka soo gaaray dhanka sumcadda siyaasadeed. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markana milicsanno warbixin ka hadlaysa, muxuu Trump samayn doonaa haddii Putin uu weeraro Yurub? Ma ku eegan doonaa sidii ay isaguba ay ugu eegteen xaaladda Bariga Dhexe? Mise tallaabo ayuu qaadi doonaa? Waa su'aal lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post, isla markaana uu qoray qoraaga caanka ah ee David Ignatius, waxauna maqaalkan diiradda saarayaa ka jawaabidda su'aashan iyo falanqeenna ku qotama sida xaaladdu ay noqon doonto haddii Putin uu weerar toos ah uu ku qaado dalalka Yurub. Ignatius waxa uu ugu horreyntii sheegayaa in waqti xaadirkan la dareemayo shaki weyn oo laga qabo in Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka uu weerar xoogan ku qaado waddamada Yurub isagoo u soo maraya dhanka Ukraine. Haddana darafta kale waxaa jirta, ayay warbixintu tiri, saadaalina muujinaya in waqti xaadirkan aysan suuragal ahayn in Ruushku uu weerar ku qaado dalalka Yurub sababahan jira awadeed. Kow, jahwareer Ruushka uu ka wajahayo furimaha dagaalka. Waxa uu ninkan yiri, Ruushka iyo Ukraine waa kuwo weli isku marila furimaha dagaalka, xiisaduna waa ay socotaa tan iyo sanadii 2022, sidaas awadeed ayuuna Ruushka waqti xaadirkan aysan ugu suuragalayn in duulaan kale uu ku qaado dalalka kale ee Yurub. Labo, dhanka dhaqaalaha, waxuu David Ignatius sheegayaa in Ruushka waqti xaadirkan uu u muuqdo mid ay isku qasan yihiin dhaqaalihiisa galbeedka, intiisa badanna uu weli ka wajahayo cunaqabateyn xoogan. Haddaba warbixintu waxay u soo daadagaysaa su'aashii ugu muhiimsanayd islamarkaana ciwaanka ahaa ee ahay, Trump ma ku fiirsan doonaa dalalka Yurub haddii Ruushka uu duulaan ku qaado? Waxuu ninkan sheegay, qubaro fara badan oo u dhoondolola arrimahan ayaa rumaysan in Putin laga yaabo in uu damcay in weeraro keliya dalalka Baltic sida Ethiopia, Latvia iyo Lithuania, si marka hore uu u tijaabiyo qodobka shanaad ee NATO, kaasoo dhigaya in haddii la weeraro waddan ka mid ah dalalka xubinta ka ah gaashaanbuurta, ay waajib tahay in kuba kale oo idil ay weerar ku qaadaan cidda weerarka soo qaaday. Ujeeddada Putin oo middan u sameynaya islamarkaana uu u tijaabinayo dalalkan yaryar ayaa ah in uu ogaado in awooddii NATO ay weli jirta ama ay yaraatay haddii wax tallaabo ah laga qaadi waayana. Waxaa u qorsheysan, ayaa warbixintu tiri, inuu u sii gudbo dalalka kale ee waaweyn ee qaybta ka ah gaashaanbuurta islamarkaana ku yaala Yurub, isagoo weerar xoogan ku beegsan doona. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
وهجاك. Sidee dagaalka Suudaan u bedelay doorkii ay dekedaha dalkaasi ku lahaayeen dhaqaalaha? Sidee culaysyada ay wajahayaan dekedahaasi u saameeyeen xaaladahooda shaqo? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Iyadoo dalka ka socda Suudaan uu galay sanadkii 2004, waxaa dagaalkaasi si weyn saameyn ballaaran ugu yeeshay dhaqaalaha iyo kaabayaasha dalka, gaar ahaan waaxda gaadiidka oo lagu qiyaasay in uu soo gaaray khasaare dhan $2.7 billion xaaladan adag awgeed. Dekada Suudaan ayaa isla filana u noqday laf dhabarta dhaqaalaha ganacsiga dalka, iyadoo si weyn isu beddelay doorkoodii hore markii dagaaladu burburiyeen wadooyin badan iyo xarumo muhiim ah oo gudaha ah. Dekadaha ayaa noqday marinka ugu muhiimsan ee dalka uu ku tiirsado, halkaas oo ay soo maraan badeecadaha dibadda laga soo dhoofiyo. Badeecooyinka la soo dejiyay iyo kuwa la dhoofiyo labadaba waxa ay ku tiirsanaadeen dekadaha, maadaama ay yaraadeen fursadaha kale ee gaadiid ee ammaanka ah. Tani waxa ay kordhisay culayska saaran dekadaha, waxaana sidoo kale sare u qaaday muhiimadoodii istaraatiijiyadeed. Magaalada Port Sudan ayaa si gaar ah u noqotay xarunta ugu weyn ee dhaqaalaha iyo maamulka dalka kadib markii dagaalo culus ay ka dhaceen magaalada caasimadda ee Khartoum. Hay'ado dowladeed, shirkado ganacsi iyo xafiisyo muhiim ah ayaa u guuray Port Sudan, taasoo ka dhigtay meel aad muhiim u ah oo laga maamulo howlaha dalka intiisa kale ee weli shaqeynaya. Hase ahaatee, kororka doorka dekadaha waxa uu la yimid caqabado cusub oo ay ka mid yihiin ciriiri xooggan, dib u dhac ku yimaada adeegyada, iyo weliba khataro amni. Kaabayaasha dekadaha oo aan markii hore loogu talagelin culayskan sida u xooggan ayaa la daala dhacaya sida ula qabsan lahaayeen xaaladda cusub, taasoo mararka qaar keenta in dib u dhacyo ku yimaadaan sahayda muhiimka ah. Dekadaha Suudaan ma aha oo keliya meelaha laga dhoofiyo lagana soo dejiyo badeecooyinka, balse waxay isu beddeleen halbowlaha socdaalka iyo isu socodka dadka, gaar ahaan xilli ay siyaasadda hoos ugu dhaceen ama gabi ahaanba istaageen hababkii kale ee gaadiidka sida duulimaadyada hawada oo marar badan hakad galay intii uu socday dagaalka. Maamulaha dekada caanka ee Cuthmaan Degana oo lagu magacaabo Kabtan Daaha Maxamed Axmed ayaa sheegay in dekadu ay kaalin weyn ka qaadato dhaqaalaha dalka, isagoo xusayna iyadoo ay maraan qiyaastii 14% waxyaabaha Suudaan soo degsato iyo kuwa ay dhoofiso, taas oo muujinaysa muhiimadda u leedahay dekadaasi ganacsiga dibadda ee dalkaasi. Doorka dekada Cuthmaan Degana waxaa si gaar ah uga soo muuqanaya dhoofinta xoolaha nool, maadaama ay tahay marin weyn oo la isaga kala gudbo badeecooyinkana lagu gudbiyo suuqyada dibadda ee dalkaasi. Ka hor dagaalka, tirada xoolaha la dhoofiyo sanadkii ma aysan dhaafi jirin qiyaastii 1.2 million oo neef, balse sanadkii 2023 ay si lama filaan ah tiradaas u korortay, waxaana ay gaartay ilaa 5 million oo neef, taasoo muujinaysa sida ay dekadu u noqotay laf dhabarta dhoofinta xoolaha. Sidoo kale, dekadu waxay door istaraatiiji ah ka qaadatay daadgureynta dadka ajnabiga ah intii uu socday dagaalka, iyadoo noqotay marin si ammaan ah loo adeegsado. Waxay si joogto u sii waday shaqadeeda iyadoo aan hakad gelin, taasoo ka caawisay dalka helitaanka dakhli iyo lacago qalaad, islamarkaana xoojisay xiriirka ganacsi ee Suudaan kala dhexeeya dalalka gobolka, gaar ahaan iyadoo loo marayo khadka badda ee u dhexeeya dekadaas iyo dekada magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga. Sidoo kale, dekada Cuthmaan Degana waxay noqotay marinka ugu weyn ee dadka reer Suudaan uga safraan dibadda iyagoo adeegsanaya marinkaasi, taasina waxay sare u sii qaaday culaysyada shaqo ee saaran dekada iyo safarada dadka halkaas ka ambabaxaya. Isbeddelkan degdega wuxuu abuuray caqabado xoogan oo dhinaca adeega iyo maamulka ah, maadaama kaabayaasha dekadu aysan markii hore u diyaarsaneen tirada badan ee rakaabka. Waxaa kordhay ciriiriga gudaha, gaar ahaan goobaha sugitaanka safarka, iyadoo sidoo kale ay sii badanayaan howlaha shaqo marka la eego awoodda ay dekadu u leedahay dhammaan shaqooyinkaasi. Waxaa intaas dheer in ay soo baxday baahi degdeg oo ku aadan horumarinta adeegyada qaadista alaabta, nidaaminta boorsooyinka, iyo guud ahaan tayeynta adeega la siiyo rakaabka. Tirakoobeed ayaa si cad u muujinaya baaxadda isbeddelkan, iyadoo dadka ka safra dekada ay sare u kacday inay ka gudubtay qiyaastii 100,000 oo qof oo ay ahayd sanadkii 2022, iyadoona gaartay ilaa 310,000 sanadkii xiga ee 2023. Waxay si yar tiradaas hoos ugu dhacday oo ay gaartay qiyaastii 200,000 sanadkii 2024, inkastoo weli ka sarreysa heerarkii caadiga ahaa ee hore. Dekada Cuthmaan Degana waxay sidoo kale xiriir taariikhi la leedahay dekada qadiimiga ee Sawaakin oo hore u ahayd marin ganacsi oo muhiim ah iyo albaabka Afrika. Horumarinta dekadan casriga waxay horseeday in maanta ay qaadato door weyn oo ku aadan isku socodka dadka iyo badeecooyinka, iyadoo noqotay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dekadaha dalka Suudaan uu ku tiirsan yahay xilligan adag. Dekada Port Suudaan ayaa loo arkaa laf dhabarta ganacsiga badda Suudaan, iyadoo leh awood ay ku maareyso ilaa 1.3 million oo kontaynaro sanadkii, sida uu sheegay khabiirka dhaqaalaha Suudaan Haytham Fatxi. Wuxuu tilmaamay in dekadu ay door muhiima ka qaadato dhaqaalaha dalka, islamarkaana ay marin u tahay dalal aan bad lahayn sida Ethiopia, Chad iyo South Sudan, hase yeeshee ay jiraan caqabado hoos u dhigaya waxqabadkeeda. Dekadu waxay la tacaalaysaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin ciriiri iyo dib u dhac ku yimaada dhaqdhaqaaqa maraakiibta, xadidaad ku saabsan kaydinta iyo awoodda qaadista, iyadoo guud ahaan awoodda ay hadda ku shaqeyso lagu qiyaasay inaysan ka badneyn 20% awooddeeda dhabta ah. Khubaradu waxay qabaan in caqabadaha dekadaha Suudaan aysan ku ekeen saameynta dagaalka oo keliya, balse ay ka dhasheen dhibaatooyin xagga dhismaha oo soo jireen ah. sida kaabayaasha dhigta qalab duugoobay iyo adeegsiga farsamooyin dhaqameed laga soo gudbaa hore. Sidoo kale waxaa jira xiriir la'aan ka dhexeysa dekedaha iyo shabakadaha taranada iyo wadooyinka, iyadoo aysan jirin goobo ganacsi oo xor ah ama xarumo dib u dhoofin, taasoo si weyn u yareynaysa fursadaha uu dalka Suudaan ku xaqiijin karo inuu noqdo xarun ganacsi oo gobolka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursado kale oo laga faa'iidaysan karo, gaar ahaan dekedaha sida dekedaha Cusmaan Degana, Bashaar iyo Oosef, kuwaasoo loo arko beddel istaraatiiji haddii la helo maalgashi iyo iskaashi caalami ah oo horumariya waxqabadkooda. Goobta istaraatiijiga ee dekedaha Suudaan oo ah xeebta badda Cas ayaa ka dhigaysa kuwa si weyn u soo jiita indhaha quwadaha gobolka iyo kuwa caalamka, iyadoo uu jiro tartan lagu doonayo in lagu xakameeyo marinada ganacsiga iyo tamarta. Heshiisyo hore oo lala galay dalal sida Turkiga iyo Qatar oo ku saabsan horumarinta dekedda Sawaakiin ayaa la sheegay in weli laga hadalhayo gudaha dalkaasi. Sidoo kale, bishii Maaj ee la soo dhaafay, dekedda Port Sudan waxa ay saxiixday heshiis isafgarad oo ay la gashay dekedda Mersin si loo xoojiyo iskaashiga dhinaca adeegyada dekedaha iyo isdhaafsiga khibradaha, taasoo ka turjumaysa dadaalada lagu horumarinayo waxtarka dekedaha Suudaan inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn. Dagaalka ka socda Suudaan wuxuu si toos ah u wiiqay kalsoonidii ay shirkadaha waaweyn ee gaadiidka badda ku qabeen dekedaha dalkaasi, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan shirkadda maraakiibta Suudaan oo lagu magacaabo Calaudiin Muxiyiddiin. Waxa uu xusay in hay-ado badan oo caalami ah ay ka cagajiideen inay la macaamilaan dekedaha Suudaan, iyagoo u arkaya gobolka badda Cas inuu yahay aag dagaal oo halis ah. Xaaladaha amni ee cakiran ayaa saameeyey dhammaan howlaha badda oo ay ku jiraan habraacyada kastamka iyo socodka maraakiibta, taasoo keentay in qaar ka mid a shirkadaha maraakiibta ay gebi ahaanba joojiyaan safarada ay ku imaan jireen Suudaan intii lagu gudi jiray xilliyo ka mid a dagaalka dalkaasi. Hoos u dhaca kalsoonidaas wuxuu sababay in kharashaadka maraakiibta ay si weyn u kordhaan kadib markii badda Cas lagu daray meelaha halista sare leh, inkastoo ay jiraan shirkado weli sii wada shaqadooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dadaallo dib u soo kabasho ah oo lagu sameynayo dekedaha Suudaan, iyadoo la qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin dayactirka qaar ka mid a dekedaha, hagaajinta qalabka sida wiishashka waaweyn, iyo samaynta iskaashi lala yeesho shirkadaha maraakiibta. Tallaabooyinkan ayaa la filaya in ay wax ka beddelaan waxqabadka dekedaha, inkastoo caqabadaha weli taagan yihiin. Guud ahaan, xaaladda dekedaha Suudaan waxaa laga dheehan karaa isbarbardhig adag oo xagga isla-egta u dhexeysa caqabadaha iyo fursadaha. Dhinaca marka la eego, waxay noqdeen halbowlaha nolosha ee dhaqaalaha dalka xilli adag, halka dhinaca kalena ay wajahayaan culayso sii kordhaya oo halis gelinaya waxtarkooda iyo joogteynta howlahooda shaqo oo muddo 10 sano soo jiitamayey.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها.
ودهاني تاسي أنكو سوق بقبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبي أي نوبل أنه انتك هريسا نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والرياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها.